kam të mbëllë thëllë se në fund të fundit duhet i jep të përgjigje kësaj pyetje.
Does the government believe, do we believe, do I as Prime Minister believe, that Mr. Rudd is well suited...
A e beson qeveria? A e besojmë ne? A e besoj unë si kryeministër që Zoti Rudd është njeriu i duhur për këtë rol? Gjykimi më thot jo. Jo të gjithë janë të përshtatshëm për këtë detyrë, tha Turnbull. Zëvendës lideria e opozitës, Tanya Plibersek, tha se vendimi në fjalë tregon që Malcolm Turnbull nuk ka autoritetin e duhur brenda qeverisë së tij.
The Prime Minister is not able to assert his authority in the cabinet to bring the nasties into line.
Kryeministri nuk është në gjendje që të vendosë me autoritetin e tij brenda kabinetit qeveritar për të ndrejshur të pandrejshmit, si për shembull Scott Morrison, Peter Dutton, si dhe ekstremistët brenda krahut të djathtë të partisë, të cilët po e mbajnë në zgjedh kryeministrin. Por ish lideri i Partisë Laboriste dhe ambasadori australis Kim Beazley tha se e ka mbështetur vendimin e Zotit Turnbull. Ai tha ABC se ka ardhur koha për një grua në krye të OKB-s. Si për shembull ish kryeministri e Zelandës Sëre Helen Clark, e cila mund të jetë më e përshtatshme.
There are several well qualified women in the race. I know one of them personally, I don't know the other.
Ka disa femra të cilat janë kandidate për këtë pozitë dhe një prej tyre e njoh personalisht. Nuk i njoh të tjerat, por njoh Helen Clark dhe ne duhet ta mbështesim atë plotësisht, tha Beazley. Malcolm Turnbull refuzoi të jepte arsyet se pse nuk mendonte që Rudd ishte i përshtatshëm, ndërkohë që disa komentatorë thanë se Zoti Rudd ka kredencialet e duhura, por nga ana tjetër ka dhe reputacionin e një njeriu të paparashikueshëm. Një ish deputeti i Partisë Laboriste, Steve Gibbons, tha në Twitter se Zoti Rudd ishte psikopat me ego gigante. Të tjerë, si për shembull Tony Burke dhe ish ministri i punëve të jashtme, Stephen Smith, kanë patur probleme të tjera gjatë punës me të.
Kevin as leader became someone who for his colleagues just became
shumë kolegë kishin të pamundur të punonin me të. Të tjerë tha se i kishin të vështirë të gjenin një zgjidhje të përbashkët, sidomos kur vinte puna tek problemet. Zoti Rudd u akuzua se ishte mikromanager dhe shpesh me temperament eksploziv. Pamje filmike ku Rudd shan vazhdimisht u përdorën shpesh nga kundërshtarët e tij brenda partisë për të treguar se kush ishte Rudd i vërtet.
Tell these dickheads in the embassy just hopeless. And tell that bloody interpreter. This is Chinese interpreter up there.
Ministra e punëve të jashtme Julie Bishop dhe prokurori i përgjithshëm George Brandis e mbështetën kandidaturën e Zotit Rudd, por disa nga ministrat konservator, si për shembull Peter Dutton dhe Scott Morrison, ishin kundër tij. Zoti Shorten tha se Zoti Turnbull i zhgënjeu të gjithë me vendimin që mori.